Singalitshona njani zibukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo seba uGibbs Dube lamdaka silo mnumzana Greta Sibanda yena owaziwa kuthiwa nguVodloza phela nguye umgcini sihlalo weKing Zilikazi Royal Trust sikhuluma ngamasiko esintu Baba Vodloza kunjani
Ngiyaphila Mthembo, ngibingelele futhi labalaleyo abalaleleyo kaphela.
Ye, siyabonga kakhulu ke Vodloza. Siyabona ukuthi kulento eziningi ungani zihambe kuhle xa sikhangele zamasiko lapha. Sikhangele kakhulu khonokho okuhambelana lenkosi uMzilikazi lolo bhengula kwamaChobani. Ongani kubonakala abantu bathi isizwe singani siyachabalala nje lolimi lalo. Kalisahambi kahle uyiwa ngaphi khona bavodloza
baba Mthembu kukhanya ukuthi sivile empeleni empeleni ye lokho ngingavumelana nalabo bantu abakhulumayo sivile ngoba kukhanya ukuthi size sasilakho ukubambana isizwe basilakho ukuthi sime ndawonye isize kukhanya ngani indlela sivile ingani iyathabalala abantu bakithi asikwazi ukuthi kanti siyenze kanjani ngoba kuyavela lokho kuvele lokho kuvele lokuyana izinto zikhanya ezingathi azisahambi kahlambi kwabantu
nxa singabalisa sibili siyabona lakhona ukuthi kambe ngubani okumele thatheke indawo kalobhengula kulabanye abathi kulo kubulelani khumalo kube labanye balo owabo ayisikho yini okuphambanisa isizwe
yikho kanye okuvele kuphambanisa isizwe thina besithi thina njengabantu bamasiko kube kumele ukuthi izinduna ngabe zimile zangathatha uhlangothi zezwa ukuthi bonke laba bantu bathini zabahlanganisa manje kasese kulo hlupho lono lokuthi abantu sebethethe inhlangothi konoko manje sokusenza ukuthi kungabi lo muntu ongamaphakathi ongalanelwa mulo alalele langulwana yiluhlupho lona lesiyithweleyo baba kathesa
iye siyabona ukuthi vele kodwa nxa sokubuya ke ubukhosi kwesinye isikhathi buyabanga kakhulu kuyachithika legazi futhi kulungiswe ke abantu kumele benzeni
abantu baba kathesa yikho sithi sinusa izinduna zakithi ukuthi izinduna zakithi kathesa ngabe ziyama laphana bese sithi wonke laba bantu abafisa ukuba ngamakhosi ngabe babuya phambili wazo zihluze zona zikubone zibanike ithuba elokuthi lo akhulume lwana akhulume ngoba izolo kube lokukhala umkhonto ngabe sikhuluma senze nje indaba ngabe iphelile kwasala lo salakhe
ye nxa sisikhangela sibili sidula siya phambili ubona ngazani xa kungakhethwa-ke umuntu ozamela abantu besintwini kungalungiswa yini ezamasiko umuntu lo akhokhele kulunge konke khonokho
yonke into mina ngiyibona vele baba ukuhlupheka kwethu lokukhathazana kwethu esivele silakho kakathi kuyikuthi amasiko kamanga kahle akekho umuntu okhangela amasiko akekho umuntu onguyena olawula amasiko naye ngaba khona lowo muntu mbona yonke into izakuba khona izulu lizakuna inala abantu bazayitshaya lokubambana abantu bazabambana
yelo ke ngubaba uVodloza umnumzana Greta Sibanda umgcini sihlalo weKing Zilikazi Royal Trust sibonga kakhulu uxoxa lawe Vodloza
ngibonge kakhulu baba Mthembo la ukusinikeza leli thuba ngibuye ngibonge futhi labalalela kade balalele ngisithi basithi asibambeni kanjalo asiboneni ukuthi amasiko ethu siyawabamba siyawabambisisa konke kuzasilungela nxa amasiko ethu engavuselelwa kahle
ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisemoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
elamanyama bayawagcina masowawaseziwe mandu owawuseziweabadala kwagcine ayawutshela bathi salula.